transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zoro et King Size est vainqueur. À droite.
Ongi etorri, trabeskalera, berriro ere, bueltan gara lozorroan egon ostean urtebete pasatxo. Eta 2025 honekin batera, Trabeskalea berriro emititzen hasiko da, hilean behin, eta gurekin, ba, kolaboratzaile berria, edo, bueno, irratsaiokide berria, Maite Sarasola dugu, agian izena ezaguna egingo zaizu, bertso munduan adituak bazarete, edo, bueno, bertso zaleak baldin bazarete, irratsaio hau ez da bertsolaritzari buruzko irratsaio bat, beste batzuek ere esaten duten bezala, baina gaurkoan lehengo eguna izanik utziko diogu bertsori buruz hitz egiten, ezta? Uste dut ongi etorri Maite.
Bai, eskerrik asko, gogotsuen atorre irratsaioera, bueno, ba ikasteko, konpartitzeko, hitz egiteko, osuna hartzeko, baina bueno, batez ere gozatzeko gogoz, gogo handiz. Eta bueno, eskerrik asko leku hau egitearren, pozarren ibiliko gara saio honetan.
Bai, seguro. Eta gaurkoan estrenatzeko zer ekarri guzu edo zeri buruz hitz egingo duzu?
Bueno, ba, gaurko gaia beldurra izango da, baina, bueno, nik beldurra, baina bertso mundutik edo ekarriko dut irratsaiora. Izan ere, bueno, beldurrak ertz asko dauzka eta eraskotara ulertu daiteke, eta, bueno, hasi baino lehen, aipatu nahiko nuke Cristina Peri Rosiren poema bat, Maria Osasek euskarara ekarria, eta, bueno, baimenarekin eta bere baimenarekin poemarekin hasiko naiz. Hala dio berak. Zoriontsu izan naizen aldi bakanetan oso beldur izan naiz. Nola ordainduko dut faktura? Zentzugabeak soilik, edo jaio ez direnak, dira zoriontsu beldurri gabe. Bueno, gu zoriontsu izaten alegintzen gara, alden neurrien, baina badauzkago gure beldurrak ez da.
Bai.
Hala ere, lehen esan dut nik emakume bertsolari buruz edo, bueno, bertso munduari buruz hitz egingo dudala. Eta horretarako Uxu Alberdiren kontrako estarretik liburua hartu dut beldurrari buruz hitz egiteko. Izan ere, bueno, han belaunaldi eta profil ezberdinetako emakumeen testigantzak jasotzen dira, haien bizipenetatik hitz egiten dute. Eta, bueno, ekarri dut hain zuzen ere, nire bertsolaria naizelako, nire bertso munduan nabilelako, baina naiz eta bertsoari buruz hitz egin edo bertso mundutik begiratu beldurrari, esan nahiko nuke, bueno, ba, pentsatu nahi dut plaza publikora hurbiltzen den edo zein emakumeren lotxak, kezkak, beldurrak eta barrak direla aipatuko ditudanak. Baina, bueno, az gaitezen hasieratik. Gorputza, ahotsa edo diskurtsoa eta generoa. Hauek dira emakume bertsolarien eta haien jardunaren oinarria. Baina nola ulertzen da hau? Hala dio Judith Butlerrek. Diskurtsoa, generoa eta gorputza banaezinak dira. Ahotsak gorputza du bere baitan. Kantatzea hitz egitea bezalaxe, ia gure gorputz guztiaren ekintza koordinatua da. Gure gorputza entzuten eta ikusten du publikoak kantuan ari garenean, eta esaten dugunak oihartzun jakinak sortuko ditu entzulearen gorputzaren baita. Beraz, bertsolariak sortzen du gorputzetik, eta noski hortik eragingo du. Gainera, liburu honetan ondo azaltzen da, eta ondo aipatzen den moduan, ahots eta gorputz guztiak, ba, ez dira berdinak eta ez dira berdin irakurtzen. Emakume bertsolariaren gorputzak publikoak dira, eta emakume gorputz generikoarekin dialogatzen dute, inguruko gorputze realekin. Adina, baina aldi berean, emakumeen plazaratzeak ekarri du gorpuztasuna lehen lerrora ekartzea, eta bueno, horrekin batera zenbait zentsazio ere plazaratu izan dira. Adibidez, ba, plazera, mina, bortxa, erotika, erresistentzia, beste askoren artean. Hala ere, liburu honetan aipatzen den bezala, ba, emakume bertsolariek zama bikoitza jasaten dute, alde batetik emakume izatea, eta beste alde batetik emakume bertsolaria izatea. Eta horrek esan nahi du, Alberdiren liburuaren arabera, ba, bertsolariari baloratzen zaiona zigortzen zaiola emakumeari, eta emakumeari baloratzen zaiona zigortzen zaiola bertsolariari. Gainera, ba, askotan gorputz maskulino singuratuta sortzen dute emakumek, kontuan hartuta, sarritan zaioen gutxiengoa, haiei direla. Eta, bueno, liburuan aipatzen den bezala, ba, nahita ez daude haien iritzi, valorazio, esperientzia, presentzia, jarrera, edo egiteko moduekin zeharkatu da. Eta liburuan oso ondo adierazten da aipu baten, ba, bueno, ala dio, emakumeen gerrak kolore usain, argiztapen eta espazio propioak ditu. Itz propioak. Itz propioak bai, baina itz propioiek esateko espazio gutxi agian. Eta bueno, hortik sortzen dira emakume bertsolari edo sortzaien beldur edo izuak. Eta usuek bere liburuan horrela deitzen ditu. Emakume bertsolarien jarduna mugatzen duten mekanismoak. Eta hor, 22 puntu garatzen ditu. Baina, bueno, aurretik aipatu duan bezala beldurrari buruz ari gara eta nien aizarituko mekanismo hietaz baizik eta liburuan aipatzen diren beldur edo izu aiei buruz. Eta hauek dira aipatzen diren aietako batzuk. Azteko neska gaztean kategoriaren galera aipatzen da. Eta ala dio Anela Bakak aipu baten. Beldurra ematen dit neska gazte kategoria galtzeak. Ala tratatua izatea amorragarri izan zaidan arren. Berak aipatzen du adinean aurrera egingo duela eta iritsiko dela momentu bat non ez den neska gazte bezala irakurria izango. Eta bueno, pentsatzen jarrita zenbat emakume edadetu daude bertso plazetan eta zenbat gizon edadetu. Pentsatzeko. Eta honekin batera, erradikalak ginen txaslanean, bera ere aritu zen bertan lanean Beatriz Gizabalekin batera. Eta bertso bat kantatzen du, nik kasu honetan ez dut kantatuko, baina hain zuzen ere, neska gazte etiketa edo kategoriari buruz. Eta ala dio bertsoak. Neska gaztea eta promesa, bota duzu abisua. Nire azalean bizi izan nuen, nintzen ume mukizua. Hainbeste begi, hainbeste foku, sentituz garrantzitsua. Dena ez da paradisua, espektatibak bete beharrak zorrarazten du izua, etiketape hau zerrote den zalantzak piztu ditzua, aukera edo pisua. Eta ideia horrekin lotuko nuke bertsolari etiketa edo bertsolari izaera onartzea da. Zuk zeure buruari esatea bertsolaria zarela. Saio Alkaizak alaxe esan zuen 2022an bertsolari aldizkarian egin zioten elkarrizketa baten. Abai, zu bertsolaria zara? Kosta egiten zait hor kokatzea. Ez dut jakiten zer esan. Ez da errazan egurtzen, egon nahi ote duzun, non egon nahi duzun, zein saiotan egon nahi duzun. Ikasita gaudelako beti baietz esan behar dela. Denari, bai. Eta beldurrarekin jarraitzeko, ba, aipatzen den beste beldurretako bat, honako hau da, holtzan emozioak azaleratzearen beldurra, edo bueno, emakume ahularen irudia ematearen beldurra. Eta honintza emeitak horrela aipatzen du. Holtzan negar egiten dudanean neure burua zigortzen dut. Eman nahi ez dudan irudia ematen dudalako. Eta horrekin batera, duela gutxi kaleratu du disko berria Olai Aintziartek, eta antza denez, ba, denboraldi bat pasa du holtzetatik kanpo, eta bueno, emozionalki eragin diola aipatzen du berak. Eta Euskadi Irratian egin diote elkarrizketa oraintzu, eta berriro ere holtzetara bueltatzeaz ari da, emozionalki, ba, bueno, lehen esan duan bezala, denboraldi basusiago bat pasa ostean. Eta ala zioen berak elkarrizketan. Beldurrarekin jarri behar duzu aurrez aurre. Gorputzak badu memoria baita ere. Beraz, uzkurtzen da eta azten dira tripako minak. Zu azten zara plazaratzen eta gorputzak nahi du eskapatu, zeren badauka trauma bat. Eta beldurraren edo beldurren zerrendarekin jarraitzeko, tonuaren edo ahotsaren erabilera ere aipatzen da liburuan, hala dio Oihane Igualanek. Nire kasuan, garbi daukat tonua jaizten nuela autoritatea edo ahotsa lortzeko. Aipatzen den beste beldurretako bat, eta nahiko errepikakorra gainera, porrotari beldurra. Maialen Akizuk, hala dio. Porrotari dio dan beldurra asko baretzen du sormena hainbat eratan bideratzeak. Eta nire Aibarzabalek ere aipatzen zuen 2021 bateko txapela irabazi ostean bertsolari aldizkarian egindako elkarrizketa baten, beti pentsatzen dugu, ondo oten abil, edo hau alda esan nahi dudana, hau alda nire bertsolaritza. Eta egun batean izan da funtzionatu duen zerbait. Eta aipatuko dudan azkenengo beldurra, emakume bezala gorputz onartu bat ez izatearen beldurra izango da. Oihane Bartrak ala zioen Usuaren kapitulu baten, amatasunak beldur asko sortzen dizkit, alor askotan. Baina bertxotara ekarritan nire beldurra handienak dira nire bertxo jardunean izan dezaketen eragina eta batez ere gorputz onartu bat izateari usteko beldurra. Finean, saio batean gertatzen dena gorputzetik gorputzera gertatzen da. Bertxelarien zein entzulen gorputzak daude espazio horretan. Ta bizitzan ere, bueno, gure gorputzak mundura jaurtiak dira, bestei erakutsiak. Ala zion Judith Butlerrek. Dena den, kontrako ezerritik berri irakurtzen emien bitartean, eta bueno, saio honetako estrenaldia da lehenengo saioa prestatzen ari nintzela, ezin nuen kendu nerea Ibarzabalek 2021 bateko Bizkaiko Bertxelari Txapelketako finalean liburu honi buruz kantatutakoa.
Denbora da liburua argitaratu zendula. Kontrako iritzirik jaso ezarren, isiltasun handia igerten dozu inguruan.
Bertxolaritzak bere ganditu, hainbat doaita, hainbat zor. Nire inguruan bildu nituen zenbait testigantza gogor. Emakumeak zabaldu ziren nire orrietan bizkor. Ta eraginen bat zuelakoan kaleratu nuen baikor. Baina kontrako eztarri asko egongo ziren antza hor. Denek isilik erantzun dute kaixo eta agur jator. Arria bota putzu erdira, baina uinik ez dator. Arria bota putzu erdira, baina uinik ez dator. Zapalkuntzazko mekanismoak hainbeste dira guztira, izan kanpotik heldutakoak zein barne muga suizida. Nik zalaparta espero nuen, atera eta gutxira. Saiorik saio nabiltalere, isiltasunen segida. Neure kiden kotxe barruan, ohitura beti hori da. Zer moduz zaude zeualdi ona, gaur saio ederra tira. Ta esan gabeko berba guztiak airean entzuten dira. Ta esan gabeko berba guztiak airean entzuten dira. Zaratabako bomba haundi bat, berba gabeko misila. Ez da erraza konpartitzea, kotxe zein oltzako sila. Baina ala ere pixua kenduz, ta saiestuz iskan bila. Behintzat elkartu gara andrazko, talde bat oso abila. Bere bidea egin duena, pausoan bide tranquila. Ta mutu-mutu dagoen hori, mutu geratu dadila. Gu elkartzeko egin nuen hau, ez euren erantzun bila. Gu elkartzeko egin nuen hau, ez euren erantzun bila.
Bueno, eskerrik asko Nerea Ibarzabal. Eta aprobetxatuko dut tartetxo hau, bueno, gomendioak egiteko. Gomendatu nahi izuet kontrako ezarritik usueren liburua. Ola jaintzi arteren disko horria lehen bere abesti bat entzun dugu. Eta, bueno, diskoa ere primerakoa da. Beraz, alba duzu entzun. Nerea Ibarzabalen bakarkako hau, 2008 bateko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako bakarkakoa. Dudari gabe mila aldiz entzutekoa. Eta azkenik Erradikalak gara antzeslana. Eta Joanes Basarete, bueno, sorte daukazu ez, YouTubeen dago ikusgai. Bueno, eta Nereak ondo esaten du bere hiru bertsoen azkenengo puntuan, harria bota putzu erdira, baina uinik ez dator, bigarnean, eta esan gabeko berba guztiak airean entzuten dira. Eta azkenengoan, ta mutu-mutu dagoen hori, mutu geratu dadila, gu elkartzeko egin nuen hau, ez euren erantzun bila. Hiru puntu haiek azpimarratuko nituzke, ez da erantzunik espero, baina herria bota da, ondo botata gainera, eta eskerrak. Eta Erradikalak gara antzeslana YouTubeen ikusgai eukitzeaz gain, liburua ere badaukazue, Ganbila bilduman.
Ba, oso interesgarria Maiteke esandakoa bertsolaritzari buruz, eta ez bakarrik bertsolaritza, ez? Emakume sortzaileek bizi duten, bueno, beldur, kezka eta lotxei buruz, besteak beste. Eta ni ere beldurra sarituko naiz gaur, baina fikzioan gehiago, bai filmetan eta bueno, bai liburuetan edo konkretuki Mariana Enriquezen liburuei buruz edo idazkerari buruz arituko naiz, bai? Fikzioan edo zinemari buruz aritzeko, Desiree de Fez agian ezagutuko duzu, zinema kritikaria da, aditua beldurrezko zineman, berak argitaratu zuen Reina del Grito liburua. Reina del Grito, ingelesetik datorren terminoa da, Scream Queen, euskaraz garrasiaren erregina edo izango litzateke, eta termino hori erabiltzen da beldurrezko filmekin lotzen den aktore emakume bati erreferentzia egiteko. Bueno, ni liburu hori ezagutu nuen podcast batetik, izan ere, naiz eta alderantzizko ordenan sortu zen, lehengo liburua idatzi zuen defezek Reina del Grito, eta hortik podcast bat sortu zuen Reinas del Grito izenburuduna, eta bertan emakume sortzaileekin hitz egiten du hain justu, ba, Maitek aipatu duenaren aritik haien esperientziaz hitz egiteko, ez? Eta bueno, ba, besteak beste saio pilo bat ditu. Oso interesgarriak, oso elkarrizketa interesgarriak ditu, eta hitz egiten du, ba, gure Eider Rodriguezekin adibidez, Cristina Rosenbingerekin, Sara Mesarekin, Carla Simón, bai zinema zuzendari, idazle, musikari, denetarik dago, hortaz oso gomendagarria entzuteko, nahi baduzue. Eta, bueno, liburu honetan, kontatzen du, Reina del Grito liburu honetan, ba, nola beldurrezko filmek lagundu dioten bere beldurrak ulertzen eta prozesatzen. Bezala, bueno, Reina del Grito liburua sarituko naiz, eta bueno, bertan, ba, beldurrezko filmen antologia moduko bat egiten du, egia da gehienak gizonek zuzendutakoak izan direla, baina lotzen du film bakoitza, ba, berari ernarazten dion beldur batekin, ez? Ba, adibide eta aipatzen du Carrie eta lotzen du Odolari beldurrarekin. Edo La Posesión eta nahi duena egiten duen emakumea izatearekin, ez? La Semilla del Diablo, Ardunaldiari beldurra, Prevenge, ba, estanda egiteari beldurra, eta ba, beste bat, El Exorcista, ba, ama gisa porrote egiteari beldurra. Body horror generoare aipatzen du, hor zahartzeari beldurra nolabait egozten dio. Body horror azken aldian denon ahotan dagoen generoa da, ba, The Substance filma dela eta Demi Moore eta Margaret Qualley aktoreekin, eta bueno, ba, ikusi ez baduzue, ba, horratz gomendio bat. Baina ni orain El Exorcista filmari buruz arituko naiz, DFZek nahiko atal luzea dedikatzen dio, eskaintzen dio film honi, eta aipatzen du ama gisa sentitu dituen beldurrak ulertzeko edo balio izan diola. Ba, film horretan irudikatzen dela nola gizarte tradizionala ari den protagonista boikoteatzen. Protagonista da dibortziatuta dagoen aktore bat, bizitza sozial honekoa, eta dena du antolatuta bere alaba azteko ezer sakrifikatzen ari delako sentsazioa izan gabe. Eta emakume horrek, ba, filmerdia pasatzen du psikiatra, neurologo eta eliz gizonekin negoziatzen zer den bere alabarentzat onena, eta inguruan ditu entzuten ari zaizkion plantak egiten dituzten gizonak, baina azkenean erabakiak, ba, haiek hartzen dituzte, ez? Eta DFZek aipatzen du bere umeekin ere sentsazio hori izan duela etengabe, ba, hezitzaile, mediku eta besterekin. Lucia Ligmaer ere aritzen da, edo eskaintzen dio tarte bat, El Exorcista filmari El Terror izenburua duen Deforme Semanal atalean. Berak reinterpretazioaz aritzen da, eta aipatzen du, Amerikako estatu batuetan zineman Hays kodeak eragin handia izan zuela. Hays kodea, hogeita hamarreko hamarkadan ezarri zen, eta kode horrek bilatzen zuen balio tradizionalak bultzatzea, eta adibidez, sexua eta biluztasuna irudikatzea debekatzen zuen. Orduan, horrek sekulako eragina izan zuen noski ikusentzunezko ekoizpenetan, eta zineman hori irudikatzeko hasi ziren estraluktarrak eta bestelako izakiak baliatzen metafora gisa. Orduan, beldurrezko filmen interpretazioa, antza, gaur egun asko erabiltzen den kontzeptua da, Ligmaerrek azaltzen duenez, eta erreparazioarekin lotzen da, erreparazioaren irakurketa aipatzen du, ez? Baztertuta egon den audientzia batek arindua topatzen du, nolabait azalean haiekiko gorrotoa irudi lezaketen obrak. Eta Regan, da Exorcista filmeko umea, exorcizatu behar da, gaizkiak hartu du ume hori, eta balio kristauak erakutsi behar zaizkio berriro, umeon bihurtu behar da. Regan, erraz besatu ezin den gorputz errebeldea da, beraz, eta inguru errepresibo eta kristauak lanak ditu bere onera nolabait buelta dadin. Ez naiz gehiago luzatuko honetan, baina aukera baduzu entzun El Terror izenburudun atal hori, beldurrezko zinema eta LGTBIQA+ komunitatearen arteko harremanaz aritzen da Lucia Ligmaer, eta oinarritzen da bi liburutan. Javier Parraren Scream Queer eta It Came From The Closet, eta bueno, El Exorcistaz gain aipatzen du Nosferatu, El Silencio de los Corderos, eta bestelako film batzuei buruz aritzen da saio benetan interesgarri honetan. Da, bueno, aipatu dut, defezen liburura bueltatuta, aipatzen dituen filme gehienak gizonek zuzendutakoak direla, eta, bueno, adierazten du bere beldurrez hausnarrarazi diotela film gehienak. Badago film bat, Babadok, eta atal horretan, Babadok filmari eskaintzen dion atalean, doluaz aritzen da, eta aipatzen du gizonezkoek dolua behatu eta deskribatzen dutela, emakumezkoen dolua behatu eta deskribatzen dutela oso zehatz, eta batez ere zentratzen direla emakume protagonistaren jaitsiera eta dena delakoaren galera gertatzen denean. Eta naiz eta asko, bueno, benetan zehatz eta sentsibilitatez egiten badute ere, zentratuago daudela emakumeen hankasartze, min eta beldurrak erakusten, eta ahaztu egiten dutela nola benetan lidiatzen dugun beldur hoiekin. Eta zorionez, badagoela gaur egun, edo bueno, azken urteetatik ona, emakume zuzendari belaunaldi bat, beldurrezko filmetan ari dena, eta film hoietan utzi diotela kanpotik begiratzeari eta intimitatetik eta esperientziatik daudela kontatuta emakumeek zuzendutako istorio hoiek, eta batez ere azaltzen dutela zer gertatzen zaigun, horretaz garatzen dugun kontzientzia, eta nola egiten diegun aurre beldur horiei. Eta bueno, aipatzen dituen filmen artean dugu La Invitación, Crudo, Babadok edo Prevenge filmak. Eta azkenik, bueno, pasartetxo bat eskaintzen dio, genero, azpigenero bati Rape and Revenge, alegia bortxaketa eta mendekua, deitzen diona, eta izenak berak adierazten duen bezala, haien erasotzailei mendekua hartzen dieten bortxatutako emakumei buruzko filmak dira. Defezek aipatzen du txikitatik duela sexu erasoa jasateko beldurra, eta horrek eragozten diola film hori ez gozatzea, ez? Naiz eta gero mendekua dagoen, eta bar, eta gehiago egiten dutela erasoa jasateari beldur hori elikatu. Mendeku horrek ez diola konpentsatzen bortxaketa eszena luze eta errealistak ikusi beharra halako filmetan.
Thank you. berean bilaten gabe. Patua zer ekarriko dizun zaizaude. Garraituko duzu maite, barrura begiratzen hasten zaren arte.
Zinema alde batera utzita, literaturara bueltatuko gara, edo, bueno, joango gara. Eta horretarako Mariana Enriquez idazlea ekarri dut gaur. Eta batez ere bere azken liburua, Cuentos soleados para gente sombría, ipuin eguzkitsuak edo distiratsua jende ilunaren tzat. Bueno, izenburua gezurra da, ez dira ipuin eguzkitsuak, nahiko ipuin ilunak dira, jende ilunaren tzat igual ere bai, baina nahiko ipuin gogorrak dira. Enriquez, idazle argentinarra da, eta bertako gizartearen elementuak antzematen dira bere narrazioetan. Baina, gizartean, bueno, zenbait kezka eta arazo agertzeaz gain, badago beldur bat, nahiko errekurrentea bere pentsamenduan eta bere lanan, eta da gorputza. Gorputzari beldurra edo gorputzak eragiten dion beldurra. Desire de Fezen podcast honetan, edo bueno, liburu horretan, nire edizioan behintzat, ba, bukaeran, podcastaren zenbait zati dago eta besteak beste Mariana Enriquezi egindako elkarrizketaren pasarte bat dakar gorputzari buruzkoa. Eta bueno, hori irakurriko dizuet. Uste dut gorputzaren beldurrak adinarekin datozela. Gorputza hondatzeari eta ez ezagutzeari benetako beldurra. Barrutik sentitzen hasten zarenak eta aldaketak amaiera nolabait gauzatzen ari den seinale dira. Alarma zeinuak dira gorputzak esaten dizunean. Hormona hau ekoizteari utzi diot, jada ez duzulako behar. Beldurra ematen dit giza gorputza zaharkituta gelditzeak teknologiengatik. Beldurra ematen dit organikoaren zaharkitzeak eta teknologiaren edo adimen artifizialaren nolabaiteko erabilerak, dimentsio horretan pentsatu gabe. Mundu kapitalista batean gaude, lan egin eta dirua ekoizten ez baduzu zer egingo duzu? Eta hori gorputzarekin nahasten da pixka bat. Zure gorputzak, jada ez badu zenbait gauzatarako balio, zaharkituta badago, zer gertatuko da zure gorputzarekin? Botako aldute funtzionatzen ez duen ordenagailu bat botatzen dugun bezala? Gorputza da gehien ezagutzen duzuna eta gehien eskutatzen duzuna. Eta zaurgarriena, zure gorputza hausten bada, zure nia hausten da. Hemen gaude, errealitate honetan, eta hori arrazoiren batengatik hausten bada, adibidez, hogei gizon oinez Zaballan, beldurrezko kontakizuna hasten da. Eta izua bukatzen da errealitate hori kontatzeko hizkuntzarik ez dagoenean. Orain hori gertatzen ari da, ez bakarrik fake newsak eta adimen artifiziala dela eta. Ez dakizu benetan non dagoen errealitatea. Errealitatea izendatzeko zailtasunak ditugu eta gorputza benetakoa da. Esan dezakezun gauza bakarra, hau nirea da, honek min ematen du, hau erreala da, hau gertatzen da, hau hemen dago. Eta, gorputzarekin pizkat jarraitzeko, irakurriko dizuet, Cuentos soleados para gente sombría liburu hori irekitzen duen aipua. Hoy me dio tristeza. Sufrí tres tipos de miedo acrecentados por un hecho. Ya no soy joven. Adelia Pradoren esaldi hori aukeratu duen Enriquezek bere azken liburua irekitzeko. Liburu osoan zehar, zenbait gaixotasun agertzen da, minbizia adibidez, deskribatzen da, deskribatzen dira usteltzen diren gorputzak, ama bila dauden izaki groteskoak eta histerektomia bidez kendu den umetoki bat gerora protesi bihurtuta kontatzen da. Hori, zehazki metamorfosi zipuinean gertatzen da eta honako aipu honek irekitzen du. El cuerpo no es un castigo, el castigo es que se hable tanto de él hasta que duele tenerlo. Sonia Budasiren aipua, eta ondo baderitzozue ipuinorren hasiera irakurriko dizuet. Ez dizute esaten, ez dute abisatzen, haserretu egiten nau. Azala lehortu egiten da, gantza aldaketan eta hanketan eta sabelean pilatzen da. Zelulitiza egun batetik bestera areagotu egiten da. Hildako hile hori, hile zuria dena, ezin da ezi. Etzaile denei gertatzen, horregatik da are okerragoa. Gutxiengo itxura gabe sofokatu eta neagartian egongo zarela ohartarazi beharko lizukete. Izan ere, ni korrika egitera eta ibiltzera ateratzen naiz, eta bizitzan aurrera eta atzera ibiltzen naiz pauso azkarrean. Eta hiri honetako udan, luzea eta intentsoa, nire adineko emakumeen hankei begiratzen diet. 40 urte eta denek ez dute gantz imantaturik inondik inora, eta denek ez dute ama gorputz zigorturik, eta dena beteta dago aldaka estuz eta aske erortzen diren prakaz eta sabel gutxi asko zapalez. Eta nik baino gazta eta aragi gutxiago jan behar dute, ziur naiz, ez dira guztiak anorexikoak. Akaso bai, baina nik ezin diot jateari utzi migrainak ditudalako eta buruko minak eragiten dituen gauzetako bat urdaila utzik edukitzea da. Ez baitakitzeina zidogastrikok eragiten duen begian jo eta lepoan ere min ematen duen mailuka da hori. Behar bada eutxi egiten diote, ahula naiz, agian, gorroto ditut eta hiltzea nahi dut. Lagun bati esan nion eta esan zidan ez gorrotatzeko, dena itzultzen dela. Eta ez nuen gehiago ikusi eta jada ez da nire laguna. Pentsamendu positiboa maltzurra da, borondate ona bezain beste. Hori kontatzen du, edo horrela irekitzen du metamorfosis ipuina gorputzari, edo gorputzari buruzko zen olako deskribapen egiten duen, ez? Gogorra eta oso oso zehatza eta oso oso realista, ez? Eta beldurretik eta desatsegintasunetik. Eta badago beste ipuin bat, lotuseago nolabait, ez? Beldurrarekin edo gizartearen keskek eragindako beldur batekin. Hori da, hau da liburuan agertzen den lehengo ipuina, izenburua du mis muertos tristes eta irekitzen duen aipua da, ahora es tiempo de que ustedes vuelvan, ya se fueron suficiente tiempo. Mamuei buruzari da. Eta segurenik noizbait entzun duzue, ez alako mehatxua, ez dakiz zer egiten badidazu mamu bihurtuko naiz eta atormentatuko zaitut eternitate osoan zehar, ez? Gutxi gora bera. Ba, bueno, trama gutxi gora bera hori da, lehengo ipuin honen trama. Protagonista bizi da langile auzo aspirazionista batean, eta goiko aldetik eta beko aldetik bi auzo marginalek inguratzen dute. Hortaz, auzokideak, kezkatuta daude haiek baino pobreagoak direnek egiten dituzten, ba, bueno, lapurretak eta delituak direla eta. Aipatzen du, pues, bueno, droga saltzen dutela, delinkuentzia dagoela, liskarrak daudela, futbol partida edo ekipoak galtzen badu, halako kezkak daude, ez? Eta adierazten du, bueno, protagonista bera ere badagoela kezkatuta, baina, aipatzen du, baina ez ditut denak hil nahi, ez dut uste lakrak eta beltzak eta atzerritarrak eta baztergarriak berreskura ezinak direnik. Kontatzen du, etxeetan segurtasun kamerak jarri dituztela, eta mesfidantza handia dagoela oro har. Bueno, kontua da alako batean baiketa espres bat gertatzen dela eta baitutako mutilak lortzen duela eskapo egitea, ihes egitea. Ordan, auzokiden etxeetara joaten da atean kaskas jo ea sartzen uzten dioten. Kontua da inork ez diela sartzen uzten beldurragatik uste dutelako lapurra dela, ez? Aka mutil gazte hortaz lapurra, inork ez dio babesik ematen, baitzailek harrapatzen dute berriro ilegitzen dute eta mamu hori bueltatzen da herrira eta torturatzen ditu, atormentatzen ditu auzokide guztiak gauero, ez? Kontua da, bueno, protagonista ez dut aipatu, baina da emakume bat eta erdi mediuma da, espirituekin hitz egin dezake gutxi gorabehera harremanetan egon daiteke eta, bueno, pues hor historia nola mamu horrekin duen elkarrizketa, benetan interesgarria eta gomendagarria ipuin hau eta ipuin liburu hau eta Mariana Enriquezen lana oro har. Beldurrezko ipuinak idazten ditu Enriquezek, baina, bueno, esan bezala, ez, azken ipuin honek erakusten duen bezala oso lotuta daude gizarte kritikari. Idazleak berak adierazten du bere obrak violentzia eta trauma egunerokotasunetik atera eta izuaren eremura itzultzen dituela. Berna González Arburrek 2024ko ekainean elkarrizketa egin zion Enriquezi El Paiseko Ke estás leyendo podcastean. Eta aipatzen dio, berarentzat oso deigarria dela, nola begiratzen dion Enriquezek terroreari. Izan ere, normala, eguneroko zeozer balitz bezala tratatzen du. Ka kontuan hartu behar dugu ere, Mariana Enriquez idazle argentinarra dela, eta justo argentinako idazle, bueno, Argentina eta inguru horretako idazle pilo batek errealismo magikoa sortu zutela. Landu esan behar nuen, baina bueno, sortu zen errealismo magikoa Ego Amerikan eta Argentina inguruan, ez? Ba, besteak beste, Cortázar, Borges eta idazle horiek guztiak, ez? Ordan, claro, Enriquezen tradizio literarioa hortik dator. Eta saltzen du, eta niri hau zoragarria iruditzen zait, berak errealitatearen gaineko begirada arrarotua izan ohi duela. Con extrañeza esaten du berak, ez? Eta umoreak zein izuak errealitatea deformatzeko aukera ematen duela. Eta eguneroko bizitzan dauden detaile beldurgarriei nolabait volumena igotzen diela eta terrorearen generoara eramaten dituela. Alegia, eguneroko bizitzak badituela terrorearen elementu asko eta ukatzen eta transitatzen eta naturalizatzen ditugula bizial izateko, bestela ezinezkoa izango litzatekeela. Orduan, berarentzat, terrorea idaztea errealitatearekiko arrarotze eta deformazio ariketa egitea da. Ba, bere buruari gauza terrible horiek ikusarazteko modu bat, bere burua behartzeko egunerokotasunean dauden gauza terrible horiek ikustera, eta era berean modu seguru batean, ez? Berak aipatzen duen bezala, fikzioa leku segurua da, fikzioan gaudenean ez da ezer gertatzen. Eta, ba, adibide gisa, eguneroko kontu txal hauei buruzko adibide bat jartzen du elkarrizketa honetan, eta, ba, itzulpena irakurriko izuez, berak baino hobeto ez dut nik adieraziko. Hala esaten du Mariana Enriquezek. Adibide honek txorakeria hutsa ematen du, baina ez. Gaur goizean jaiki naiz eta aurpegia hidratatzeko jarri dudan gauzetako bat azido hialuronikoa izan da. Duela 6 urte aurpegian azidoa botatzeari edo emateari buruz hitz egiten nuenean, emakumeei aurpegia erretzeko botatzen zieten azidoari buruz ari nintzen. Hizkuntzaren deformazioa, nolabait esateko. Kasu honetan, bereziki emakumeen gorputzean, baina ez hor bakarrik, guretzat ezer gertatuko ez balitz bezala gertatzen den erresignifikazio bat egon da. Eta modeloak ikusten ditugu, eta asoziazioa buruan egitea saiestezina dela ikusten dugunean beldurgarria da. Mikrofonotik kanpo ari ginen lehen adimen artifizialaz, nire ustez, gizakiek beraiek ordezkatzeko robotak sortu dituzten mundu batean bizitzeak, hau da, oinetan masajea egin diezazuten edo nik zer dakit landare polit bat erosten laguntzen dizun robot bat sortu beharrean, ez, robota zu desagerrarazteko asmatu duzu. Egoera suizida eta autosuntzitzailea da. Nire inguruko munduari harridura pixka batekin begiratzen diot, eta hauek ez dira oso adibide potoloak, ez naiz ari sarrazkiez, diktadurez, hobi komunez eta abarrez ere, eguneroko bizitzako eguneroko kontuak dira. Gauza txiki horiek aurkitzen ditut eta esaten dut, hau oso suizida da. Eta berriro azidoaren adibidea ekartzen du. Hori, hizkuntzaren deformazio bat da. Eduki beharko ez nukeen behar bat sortzen ari zaidana gainera. Behar bat, gainera, eraso batekin zerikusia duen ideia estetiko bat. Eta hori, eta betiko gazte izatearen ideia. Hori da vampiroaren ideia. Horrelako kontu asko aurkitzen ditut, baina jakina, literatura ez da bizitza. Beraz, generoak badu gauza on bat, bizitza bihurritzeko aukera ematen didala. Eta honekin, ba, utziko zaituztegu Anariren edertasun arraroa kantuarekin. Basan bezala, Anariren kantu eder eta arraro honekin utziko zaituztegu, urrengo saiora arte.
Eskerrik asko entzule eta eskerrik asko zuire, Marta, pozarren estrenatu gaurtengo saioa. Eta, bueno, oparo joan da dira. Urrengo arte. Landare inbaditzaiek
eta batez ere eskatu gabe bai zeu ere akordatu zinen baleaz Bertasun